je plier adat lak radio te. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 16. yuni heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Ak tam Kiýewiň ykdysady siýasy we energiýa reformalaryny goldamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million dollar berjegini aýtdy.
Ak tam Ukraina bu kömegini ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek, durnukly ykdysady ösüşiň dünýäsini berkitmek we insanperwer zerurlyklary üçin etmek üçin berilýändigini aýtdy.
Türkmenistanyň prezidentiniň daşawda saparynda yerli ýol başçylarynyň işine baha berjegini garaşlaýar. Regiondaky taýsy kemçilikler näme?
Bu kurulun beskalarından zalçın ondan biri bir senagata bir değişiklik olay mesela kalırların iyile bir teydası yok beskalar.
Türkmenistan'ın meclisi tiyada konstitusiyanı şu yılın ayağını Çinli tasdiklamayı planlaştırıyor. Resmiler başkanı onun halk bekliydiğine gönüktürleyen Lugnaydi Arka Türkmenistanlılar konstitusiyanın mazmunu var da ne emirliyerler?
Ol hakikatte mezli ömürlüğe çap oluyor. Göre sonundan yurdun üç ödeyenine de yankı yerine altını olacak olup tarihini koruyor.
Şun biz bu öbeylikli temalarda cipmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyadeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump we beýlek Respublikanlar terrorçylyk sanawyndaky adamlara ýarag satylmagyny çäklendirmek meselesine seretjekdiklerini ma'lum etdiler. Ýarag sowdasyny gözegçilik edilmegine garşylygyny goşamagy Islam döwleti toporunyň tarapdarynyň Arlandada gey klubunda 49 adam aty öldüren adamyň 2013-2014 ýyllarda federal derňe bürosynyň terrorçylaryň sanawyna goşulan doýma ideýany aýrylandygy barada ma'lum edilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Trump, yaraqlar oyunçı milli bileleşigi bilen duşup terrorçular sanawyndaky adamlara yaraq satyn almagy ruhsat berilmezligini sorajakdygyny 15-nji iýunda Twitterde ýazdy. Şol wagtda Demokratik we Respublikan partiýalarynyň senatdaky liderleri edip biljek barlaşyklar barada gepleşip geçirýärler. Gazakstanyň 4 sany olimpik çempiony şol sanda sporty iň tanymal şahsiýetleriň biri Ilya Ilin 2010-njy ýylda Londonda olimpiýa oýunlarynda alynan nuskalar boýunça geçirilen doping synagyndan geçip bilmedik 10 ştanga çynyň arasyna düşdi. 94 kilogram agram göterýän altyn medalist Ilin we 3 sany ştanga çydanan çempion Zulfiya Çinşanlo, Maya Maneza we Svetlana Podobedova kuwatlandyrjy serişdiler ulanmak bilen bagly synagda pozitiw netije көркөдүлөр деп Агыр атлетика боюнча халыкара федерацияты 15-нчи июнда айтты. Федерация допинг сынагынан позитив нетиже көрсөткөн 10 саны спортсмени шул санда Лондондо алтын медаль казанган 7синин кем алтын медалы ээ болмого карашылган бир спортсмени вактылайын кадагынчылык кирди. Казакстандын 4 спортсменин Лондондо казанган байракларынан махрум болмогуна карашылар. Бу Казакстандын медалдарын саны боюнча 10-нчи орундан 23-нчи орна düşürüp bilir. Haktam Kiýewiň ykdysady siýasy we energiýa reformalaryny goldamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million dollar berjegini aýtdy. Uruşdan ejir çeken ýurda bu zerur kömek berilýär barada 15-nji ýunda vitse prezident Joe Bidenin Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Groysman bilen telefon arkaly ýetirin gepleşigine soň aýdyldy. Haktam bu kömegiň Ukraina demokratik institutlaryny güýçlendirmek, durnukly ykdysady ösüşiň binýadyny berkitmek we insanperwer zerurlyklaryny üpjün etmek üçin yardım berip biljekdigini aýtdy. Kroysman garaşsyz mediany we raýat jemgyýetçiligini goldamak şeýlede hökümetliň hökümetiň netijeliligini artdyrmak maksatly Ukrainada häkimiýetiň merkezi garaşlylygyny goşatmak we bu işe raýatlaryň has aktiw gatnaşmagyny ýaýbandyrmak planlaryny hem ma'lum etdi. Türkmenistan we Hitay Nevetgaz urundan hyzmatdaşlygy ötürmäge özara gyzyklanma bildirdiler diýip Hitay Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ýolbaşçysy Song Tawunyň Aşgabatda türkmen ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşygynyň ideýany media maglumatlarynda habar berildi. Şeýlede taraplar ykdysady gatnaşyklary artdyrmak boýunça gatnaşyklaryň çäginde Türkmenistanyň senagat mümkinçiliklerini täzelemekde Hitaýyň tejribelerini ulanmak barada pikir alyşylypdyr. Hitay Türkmenistanyň iň iri sowda partnerydyr. Hitaýyň Milli Newit Korporasiýasy CNPC 2009-njy ýylda işe girdilen gaz geçirjisi arkaly Merkezi Aziýa regionundan gaz satyn alýar. Media maglumatlaryna görä Pekiniň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň müçürini ýylda 65 milliard kubometre ýetirmegine garaşylýar. Орсетин президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда өткөн иктисадий форумда Европа комиссиясынын башлыгы Жан-Клод Юнкер менен дуушур 16-июнда болжок дуушукту маслахат эдилжек маселелерин Орсетин менен Европа Бирлешигинин арасындагы катнашыктар Орсетке каршы санкциялар менен Орсетин жооп өкмөндөмөлө жарыян чарелери шеледе Европа Бирлешигинин баштан кечирген мигрант кризиси менен баалуу болмогуна карашылар деп Кремлин кеңешчиси Юрий Ушаков 15-ci iyunda aytdı. Франция Орсетин футбол жанкөрлөрүнүн билелешүүнүн лидерин юрттан чыгарды Александр Шпыригин Марселдин Лил шаһарына Орсетин Словакия менен оюнуна томош этмек үчүн барыярка сакланандыгын ва 20 чемети Орсетли жанкөрүнүн арасында Франциядан депортация эдилендиги медиа териштелери тарапынан хабар берилди. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi ýazgyda dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Aktam Kiýewiň iqtisadiy, siýasy we energiýa reformalaryny goldamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million dollar berjegini aýtdy. Birleşen Ştatlar urşdan nejer çeken ýurda bu derur kömeginiň berileceği baradaky kararyny 15-nji iýunda wice-prezident Joe Bidenin we Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Groysmanyň telefon arkaly geçiren gepleşikleriniň netijesinde eglan etdi. Temany kardeşim Sehranyň berjek maglumatlary bilen dowam etdiriýäris.
Aktam Kiýewiň iqtisady, siýasy we energiýa reformalaryny gollamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million amerikan dollaryny berjegini aýtdy. Urşdan ejir çeken ýurda bu derur maliýe kömeginiň berileceği 15-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Groysman bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginden soň mälim edildi. Aktam Ukraina bu kömegiň ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek, durnukly iqtisady ösüşün binyadını berkitmek ve insanperver derurlukları üpçün etmek üçün verilecektiğini aytdı. Aktamın bildirmeğine göre Hroisman'ın ercel reformalarının gün tertibindeki maddaların arasında gümrük reformaları, adalet ulgumundaki reformalar arkalı korrupsiya karşı görüş ve 2. iyunda Ukrayna'nın parlamenti Rada tarafından kabul edilen konstitusyon ütkötmelerin yerine yetirilişini güçlendirmek yalı vedipeler var. Maglumatta Hroisman'ın kararsız medyanı ve raýat jemgyýetçiligini gollamak, şeýlede hökümetiň netijeliligini artdyrmak üçin Ukrainada häkimiýetiň merkezi garaşlylygyny gowşatmak we döwlet dolandyrylyşyna raýatlaryň has aktiw gatnaşmagyny ýaýwanlandyrmagy maksat edinýändigi aýdylýar. Şeýlede Groysman energiýa reformasyny amala aşyrmak, şol sanda Ýewropa Birleşiginiň standartlaryna laýyklykda gaz we elektrik toonyň bazarlaryny döretmek, ýurdun Orsetin gazyna garaşlylygyny gowşatmak we energiýa agentlik lerini hususlaştırmak yali çareleri vade veriyar. Aktamın maglumatına göre 9-cı iyunda Birleşen Ştatların Daşarı Yurt Hususi İnvestisiya Korporasiyası 2 Hususi İnvestisiya Fonduna 62.10 milyon Amerikan doları möçördünäki mali kömegini bermegi tasdikladı. Bu fondları geçirilen pul serişdesi Ukrayna'nın çayaklarındaki ençeme pudağı, şolsanda ova hocalık biznesine, sağlığı saklayış infrastrukturu, sarp edilen haritler ve qoz olmayan emlak pudağına koy verilir. 2014 yıldan beri Birleşen Ştatların Ukrayna veren mali kömeği cemi 1,13 milyard Amerikan dolarına yetti. Bunun düzümüne günnur Ukrayna'da orsiyet para siperatistler bilen hükümet güçlerinin arasındaki konflikten ecir çeken parahat ilata verilir. 112 milyon Amerikan dolları möçörünäki insanperver kömek hem girýär diýilip Aktamyň maglumatynda görkezilýär. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ukraina 2 milyard Amerikan dolları möçöründe pul karz berjekdigini hem tasdiklady. 3-nji iýunda bolsa Amerikan hökümeti Ukrainanyň bu karzyň 1 milyard dollarynyň 3-den 1 bölegini öňmüzdäki aýlarda ulanmagy mümkinçilik berýän şertnamany kabul etdi. Aktam bu karz Ukrayna'nın öz iqtisadiyetini durnuklaştırmağına ve iqtisadi geçiş dövründe ilatın en qovşuq bölüğünü qorumağa yardım berir deyip belleyer.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollayabilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. siz bolon vaqalar varada ma'lumot bering, biz ham xabar beramiz.
Gepliyer Azadlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti 15-nji iýunda Daşawuz welaýatyna sapar etdi. Onuň bu ýerde sadaqa berenligi täze detgalaryň açylyş tabaralaryna gatnaşanlygy aýdyldy. Şeýle-de onuň regionyň ýol başçylarynyň işlerine hem seretmegine garaşylýanlygy habar berildi. Bu welaýat Türkmenistanyň iň agyr sosial şertli regiony hasaplanýar. Eýsem bu ýerde kynçylyklar nämeden ibaret we çözgüt nämede? Kärdeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinleli.
Türkmen metduatı prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun demirgalık sevtini daha soğuda sapır ediyenliğini haber veriyer. Eger de odal ahal Balkan vilayetlerine getirilen göçme meclisler, hakimlerin işlerini toparlayın, baka verilisinin nazarda tutsan yurdun demirgalık vilayetinde hem bir topar hakimin düyüplü kemçilik köy vermekte ayıplanmak mümkün. Sol ruhakta da daha soğuda aral problemler ulen bağırlıkta barıp Sovet yıllarında hem tevhibu bettaçılık zonası ilip kasaplanıyordu. Eyhem Sovet'in iktisadi, sosyal problemlarının çözgüdünü Daşoğuzlu önü vesen Türkmen aktivistleri nemelerde görüyor. Daşoğuzlu Deyadavay'ın adatlık radiyesi bilen telefon sökötdöşlüğünün aitmanı vara, karasıllık yıllarında Sovet'te kevri işleri edildi, yani tade binalar vurulu, tade kerhanlar açıldı. Ama ol bir edileni işlerin mötsörünün ilatın köpölsü bilen dengestirilerini azlığına ediyor.
Он курулган дескаларынан мисал үчүн 10дан 1 бир сенагада бир дегишли болайын деп калынларын ийле бир пайдасы жок дескалар мисал үчүн бир касан музей касан улу афет библиотека тапхана стадион ипподром бир шолор алакалар курулду да олордо иш орун эми бу ишлесе бир каты кетсе бир 20-30 адам ишлейт кархана жок да баарым аз
Daşoğda vele sinçilerin yeni bir Şvesiyada bozgunlukta yaşayan Türkmen nisidenti Hudaýberdi Orazow'un pikirine göre bu sevtin ilatının durmuş yaşayış derecesi yurdun beylik regionlarının akakaranına has ağır. Ol bu yagdayın sebebini odalı Daşoğdun yerleşen yerine, yagın Ami Derya'nın akışına seyredilenine aşağıda yerleşmelerine, ikinci taraftan Sovet devrinin pahtı siyasetine uğrayar.
Sovet hükümeti çok kovrak bahsetti, kovrak bahsetti deyip doğrudan o bahsetti kış köfölti de bolur olmaz köfölti. Su kovalını başladı da, sonra su aziyet başladı da, sonra yukarıdakiler öz yuğulun su, atılır yuğun sularını maşak koyar başladılar da, sonra için aci su el başladı. Şöyle daşoz venayetinde de seviyyini betbahtçırtları da, sovet doğrudan başladı da,
Daşoğullu Deyadavay'dan tapahutlulukta Hudaýberdi Orazow Sovet'in sosyal meselelerine çözgüt gözlemekte, karasızlık yıllarında Sovet devrinin akiyalık hem alad edilmeyenliğine aydıp, Niyaf devrinin velayetin düşen yağdayından şeyle misal getirdi.
Sosyal yağdayını halkın, iktisadi yağdayını, o sözatları bir hükümet gözüyle seyretmek, bir kövükleşmek, o zatlar kaldı yani bir dilde de, dilde. O sözü bu sözü hakiki, Daşoğullu velayeti, ağır bir betparçılık yağdayı, Şu Niyaz'ın doğrunda 2000'li yıllardı da, son geçecek maşin yolunun da asfalt tapılmadı, Şu ön Sovet doğrunda asfaltlanan yerlerden kırvalken şöyle döşer, son maşinle geçecek olup, ana şunlar ağır yerdeydik ve velayet.
Avstriyada yaşayan hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin'in Daşoğuzdaki yağdayı yakınından sinirleyen aktivistlerin biri. Onun fikrine göre Daşoğuzdaki sosyal iktisadi meseleleri çözmek için adamlar devlet tarafından buyurulayan ekinler ekmekten, devlet planı esasında işlemekten halat etmeli. Ol bu sebebin klimat yağdayını, su yağdayını nazar alıp, işsizlik meselesini çözmek için kuruluşuk buğdağını östürseler, hususi bir nese yol açsalar, has kovu olacaktığına ediyar.
Если бы там развивать хотя бы строительные какие-то организации, то есть частный бизнес, частный сектор, но власти, к сожалению, заявляют о поддержке частных производителей.
Тухпатуллинин пикирине көрө, хакимиятлар хусусиятчылыгы колдомок акынны беяны деселер де, иш жүзүндө диң сенагатчылар ва телекечилер бирлешигинин агдаларын колдоярлар. Шейле дол адамдары пагтая галлек мажбур этмелерлигин, одол да согун илатынын юурду салы менен үпчүнө денлигин атладыяр.
если даже говорить о сельском хозяйстве, то не заставлять людей сажать либо хлопок, либо пшеницу, потому что тот же рис или другие какие-то культуры, овощи.
Ерлих инцы дядовай дашуузак проблемалар, тутушуртак проблемалар, привелог хасаплиярго биерде чөзгуди, совет хөкмөтүн икон системан саклап калман, ер адамдары хусуси эчилге бермекте, хакыйкы баадыр дүзгүндөрүнө кечмекте көрүяр.
Экинчи ноботто ошо ери бир хусусулаштырмалы, ер хусуси эчилгине бермесең хакыйкы ер хакыйкысын тапмаса эч ким кәрендә болсун, дайхан бирлешип бир адым өткөрүнгөн өткөчөк зат жок. Шоң үчүн экинчи ноботто этмелерди ери бир адамдары берериялык бул чаресин көрмөлдө. Адамдар жерден өз ийжөөнү, ийишчөөнү, кейжөөнү һәммә адын казанып билерлер. Себеби дашыгын халкы өмүм айттым мен рахмәтчөөр халк олор бир жерден бир мөөсүндө 2-3 хасыл алмага башарыян адамдар.
Odolku bankir Hudaýberdi Oraz bolsa ilki sebepdäki tebigi betdalçylyk ýagdaýyny boyun almaly we çözgüde diňe şol ýerden başlamalyar.
Kärdeşim Ýoşan Anurowanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň mejlisi ýurdun baş kanunynyň täze taslamasyny şöleň aýagyna çenli tasdiklamaga taýýarlanýar. Bu barada ýaňy ýakynda mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýew aýtdy. Şöleň başynda metbuatda çap bolan konstitusiýanyň taslamasynda prezidentlik möhletine degişli çäklendirmeler göz öňünde tutulmaýar. Dala şäheriň ýaşy hem uzaldylýar. Nurberdiýew täze konstitusiýanyň halk behwidine göwnükdirilýänligini aýdyp, raýatlaryň öz pikirlerini ma'lum etmekleri üçin ýurtda ähli mümkinçiliklerini döredi. Dörödülünlügini xabar verdi. Eýse konstitusiýanyň mazmuny maksady barada türkmenistanlylar näme bilýärler? Söz nowatyny kärdeşim Mirdan Sariýew berýär.
Türkmenistanyň baş kanununyň rejelenen görnüşini sentýabrda geçsek, ýaşulular maslahatynda soňky ýetek geňeşip, soň parlamentde kabul etmek planlaşdyrylýar. Käbir oppozisiýa agzalary bolsa, prezidentiň ömürlik bolmagyndan alada bildirýärler. Türkmen parlamentinin spikeri Akçy Nurberdiýew 9 iýunda Moskwada rus kärdeşleri bilen duşuşup Türkmenistanyň konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň tatnamasynyň soňky ýetek ýaşulular maslahatynda sentýabrda ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny, şondan soňra parlamentde kabul ediljekdigini habar berdi. Seýlet ol bu kanun aktında bilim, ekologiýa, ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň statusynyň döredilmegi wagtynda ören köp düzüdüsiň bardygyny aýtdy. Nurberdiýewanyň tasdiklamagyna görä täze kanun taslamasynda ýylatyň awadançylygyna gönükdirilen köp düzüdüsi bar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow soňky çykyşlarynyň birinde baş kanunyň rejelenen görnüşünde ýylaty berilen ýeňilliklere hem gaýtadan seretmeldigini duýdurup, garaşsyzlygyň başga ýyllarynda kabul edilen käbir kararlaryň bazara geçmekde päsgelçilik döredýändigi baradaky pikirlerini gaýtalady. İkinci taraptan baş kanunun rejelenen görnüşünde prezidentlik möklütünün ilattan qovuşan teklifler etasında 5 ildan 7 yıl için uzadılmağı prezidentin yaş çağının düyüpten ayrılmağı bilen bağlı aladalar esidilýär. Türkmenistanyň bosunlukdaky Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanamow Guloýda türkmen prezidentiniň adyna açyk hat çap edip, ony ömürlik prezident bolmak, soň bolsa ýerine aktygyny geçirmek maksadynda aýplady. Jenap Hanamow Azatlyk radiosynyň näme üçin beýle pikir edýärsiňiz diýen soragyna Viýanadan telefon arkaly şeýle jogap berdi.
Analiz edip görsem umumy bolýan zatlary oşoňa barýar. Özüni ömürlik etmek Ondan köplençe kapitalına yankı aktör görünüyor. Son için ben diyecek olayanım, ol hakikaten özünü ömürlü geçecek oluyor. Dönü sonundan yurdun üç ödeyenine de yankı yerine aktörünü olacak olup tayinlik görüyor.
Mälim bolşaly prezident Berdimuhammedow 2014-nji ýylyň maýynda ýurdun baş kanununy kämilleşdirmek boýunça ýürütme komissiýasy düzmeli, kanun düzüdüşleriniň jemgyýetçilik bilen maslahatlaşylmalydygyny buyurdy. Emma yerli sensörler öňkü ýyllardan tapawutlukda häzir baş kanunyny girdilen düzüdüşleriň ýylat bilen açyk maslahatlaşylmaýandygyny habar berýärler. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosynyň türkmen metbuatynda konstitusiýa düzüdüşler barada çekişme barmy diýen soragyna ýok diýip jogap berdi.
Ýok, hiç wagt ýok. Şimdi tabi konstitusiýa kabul edilecek bir kavga paydır diye bulamayız. plan maddan şey bitirtmeli rahat bitirin gördük de işte konstitüsyonu istedim şimdi. Bir yetti de sonunda masaların hem masada ne kutu. Uğraptı yok.
Türkmenistan'ın hazırki konstitüsyası boyunca iş basındakı prezident Gurbanuly Berdimuhammedov'ın ikinci mühleti 2017 yılda tamamlanmalı. Ol ikinci gezek 2012 yılda prezident saylanıptı. 1992 yılın 18 mayında kabul edilen Türkmen konstitüsyasına mundan ozal 1995, 1999, 2003 ve 2008 yıllarda düzeldiş girdildi. Türkmenistan'ın öngü prezidenti Niyazov 1999 yılın ayağında yurdun parlament ağzaları tarafından ömürlük prezident deyilip ikrar edildi.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, Türkmenistan'da çeksiz prezidentliği yol açan tiyada konstitusiyanın taslaması barada siz neye kilip ikirde? Siz konstitusiyanın mazmunu barada neye mi bilyersiniz? Bu sovalımız okuyucularımızdan gelip koşan tesvirlerin kevirini okap görüleyin. Cumamra adlı okuyucuyumuz, hemişelik prezidentlik bizde 25 yıl beri var. Biz Türkmenler konstitusiya hormat koyan ılalaşılan şartları kıynan bolsa da dolu boyun olayan halk değil. Biz islendik meseleni öz bekvidimize övürcek olayan halk deyip öz pikirini orta atar şeyle de öz tesvirinin yeni bir bölümünde begendiriyen zat islendik Türkmenistanlı özü iyimen kıyın şartı çağısını da yurt okutacak olar. Yine şu kovu tendensiye dine soğutlu ve soğutluğunu dinleyen halk kovu yaşap bilir şol sandı öz yazan konstitusiyasını hem boyun olur bulup bilir deyip cümamra adatlı okuyacağımız öz tesvirinde yazıptır. Bu elbette okuyacağımızın öz şahsi pikiri olup adatlık radyosunun pikiri garayışlarını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler öz mağlumatlarınızı ve pikir garayışlarınızı adat haber.com web saytına şeyle de Facebook'ta adatlık radyosu ve Kontakti sosyal olgamında Azat Xabar sahipalarımıza tesvir örnüşünde yollap bilersiniz. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeza.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Azatlık radyosu bilen xabarlaşma üçin kabir tiyade mümkinçilikler hem dörödüldü. Şol sanda line olgamı hem koşuldayım. Өз себетіңізді болуан уақалар варады азатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің лайн хасабымызды язын. Телефон қошмақ белгісі 420-773-797-383. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді гізлейінлікті сақлар. Сіз болуан уақалар варады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Bizim line hesabımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID adatlık. Gepli yer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Oğanistan'ın Demirgazı'ndaki Kunduz vilayetinde hareket eden yaraklı toporların ve sövüşücülerin sahanının hopsuluk güçlerinin ağzalarının sahanından ikisi yukarıda kaydılar. Bu oradan öz bağırlık hesaplarını geçiren Tolu TV telekanalının mağlumatları var da Oğanistan'daki haberçimiz Şamerdan Uli Muradi'nin bircek mağlumatlarını dinleyelim.
Tulu atlı hususi telekanalın geçirenlerine onun belli oluşuna göre Kunduz velayetinde cengçiler gittikçe güçleniyor. Kunduz velayetinin teritoriyasının 70%'dan uğrağına cengçiler yeçilge diyor. Derin de malum edilişçe Kunduz velayetinde cengçilerin sahne avan güçlerinin sahnenin ikisi köptür. Kunduz velayetinde 6000'a kolay cengçi hareket ediyor. Cengçilerin arasında Merkez Aziyalı militanlarım ornuşuptur. Avan güçlerinin sahne olsa Kunduz'da 3000'le geçmiyor. Afgan güçler yeterli okuyarak ve harbi encam bilenem üpçün edilmiyor. Devlet karşıdaşlarının elinde olsa doğrabap yarak ve harbi encam var. Dip tulu teleyelimin derinliğinde belleniyor. Afgan güçlerinin sahanının yeterli değerliğini Kunduz vilayetinin hakimi Esadullah Omar Hilhem tasdikledi. Kunduz vilayetinde yerleşen güçler regionda hopsuzluğu üpçün etme için alada ediyor. Afgan güçleri komşu vilayetlerde de cengçilere karşı görüntü yer. Şu sebepten Kunduz'da Afgan güçlerinin sahne kemçilge diyar deyip hakim aitti.
قوتی که ما داریم به خاطر تامین امنیت منطقوی بسیارش مصروف است. قوتای عملیاتی من بسیار محدود و کم باقی مانده.
Kunduz velayetinin üç etrafı cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Velayetin böyleki etraflarının ovalarında hem cengçiler hareket ediyor. Velayet merkezi Kunduz şehrine de cengçiler vehem salıyor deyip yerli genişin deputatları aydıyor. Kunduz velayetinin polisiyasının başlığı General Muhammed Kasim Cengelbağ'ın aydısı ise Afgan güçleri Kunduz'da korunuş yağdayını duruyor. Cengçiler hücum etse ona kaytavul veriliyor. Cengçilere karşı uruş hareketlerine başlamıyor. Hem planlaştırıyor. Yakın gelecekte Afgan güçleri cengçilere karşı harekete geçer. Yöne cengçiler asude ilati uruşta ödüne kalkan ediniyor. Dip general belledi.
قطعاتم از دولت دفاعی است ولی انشاءالله قریب آغازهای خوبی برای بندازیم به ارتباطی که تمام نجات ما در طرف بیان
Kunduz vilayetinde Erbeki adlı yerli yaralılarım cengçilere karşı güreş alıp varıyor. Erbekilerin hem halka azar beryanlığına yerli ilat nagililik bildiriyor. Sonu karamazdan Kunduz vilayetinin vilayet genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi yine 2000 adamdan varat tazı yerli polisiya toparının kabul edilmenin öne sürülendiğini aitti. Etraflarda hem polisiya merkezlerinin dürüdülmenin teklif edilendiğini deputat bildirdi. Kunduz şehrinde de Afgan güçlerinin harbi postlarının sayının arttırılmağı hükümetten sorulupdır. Kunduz şehrinin hem daş tügörüğünde cengçiler var. Olur Kunduz şehrinin yaşayıcılarından fazlalar. Halk uşur zekat deyip cengçilere salgı tülemege mecburdur deyip Eyyubi aitti.
Gözde taşkili polis mahalli de peşnat edeyim. O şaş ölüs poli de peşnat edeyim. Merkezi Kunduz'da 8 havuzey emniyeti bayat ve hatır tahmin emniyet çıkarır.
Kunduz velayetinin 6 etrafı var. Yine 3 taze etrafın dürüdülmeğine Prezident Gani buyruk verdi. Kunduz velayetinin 3 etrafı Amirdere arkalı Tacikistan bilen serhetleşiyor. Tacik-Afgan serhedinin 30 kilometre kolayına cengçiler kontrol ediyor. Cengçiler serhedin Afganistan tarafındaki tokoyluklarında yerleşiyor. Onların arasında merkezi adiyalı militarların bağır deyip yerli resmiler aydıyor. Şaymırdan Oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nömerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gone.